Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Вандализмот врз бугарските клубови во Македонија дополнителна кучница на патот кон Европската Унија. Во Македонија нема здравствен систем, туку здравствена анархија, вели во интервју за Радио Слободна Европа началникот на детското оделение во Охридската болница. Учебниците по англиски јазик за основно образование, заглавени меѓу министерските смени и новите програми. Слушајте на. Во продолжение останатите вести на денот. За субвенционирано снабдување со електрична енергија по повластена цена од 1 декември се пријавиле половина од вкупниот број на основни и средни училишта во земјава. 50 јавни предпријатија за водоснабдување, како и 235 фирми од прехрамбениот сектор. Тие ќе добијат субвенционирана електрична енергија преку ЕСМ продажба по цена од 80 евра за мегават час. За основните и средните училишта, субвенционираната цена ќе биде по 95 евра за мегават час, исто како и за јавните предпријатија од област на водоснабдување. Српскиот председател Александар Вучич денес ке изјави дека не е заинтересиран за взаемно признавање на независноста со Приштина. Тој рече дека Србија ќе продолжи да слуша што и каже Европскиот парламент, но дека ќе носи одлуки во согласност со интересите на неговата држава. Европскиот парламент денес ке усвои резолуција за состојбата со човековите права во Катар, во која се оценува дека изборот на земјата да биде домаќин на светското првенство во фудбал е проследен со убедливи обвинувања за корупција. Парламентот изрази жалење за смртта на речиси 1000 мигранти во Катар, главно градежни работници кои работеле на изградба на објекти за светското првенство, како и за сите оние кои биле повредени поради лошите услови за работа. Во резолуцијата е оценето и дека Меѓународната фудбалска федерација ФИФА има расширена системска и длабоко вкорената корупција. Снабдувањето со електрична енергија и вода беа обновени во украинските градови, вклучително и во Киев. Еден ден откако руските сили лансираа уште еден ракетен напад врз енергетската инфраструктура на Украина, што ги предизвикува неголемите прекини во снабдувањето со електрична енергија во Киев од почетокот на војната пред 9 месеци. Русија ризикува да предизвика нуклеарни и радиоактивна катастрофа со нападите во кои сите нуклеарни централи на Украина беа исклучени од електричната мрежа за прв пат по 40 години, изјави денеска Петро Кодин, шеф на украинската нуклеарна компанија. Украинските власти соопштија дека три нуклеарни централи на територијата на Украина, што ја држат украинските сили, били исклучени по последниот бран ракетни напади врз украинските енергетски постројки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Секој кривање рака на бугарските клубови во Македонија и штети на евроинтеграцијата. Последниот напад на клубот во Охрид е со огнено оружје и за тоа е известена и Европската Унија. За Македонското министерство за надворешни работи станува збор за вандалски чин, а за бугарското тоа е сериозно кривично дело. Деталите за оваа тема од Палагија Стојанчова.
Три напади врз бугарскиот клуб Цар Борис III за само месец и половина откако е отвор. За последниот напад со огнено оружје врз клубот во Охрид, бугарските дипломати ги известили челниците на Европската комисија. Еврокомесарот Оливер Вархеј очекува македонските власти да отворат истрага и брзо да ги најдат сторителите. Бугарија ќе ги искористи ваквите настани да прикаже дека во Македонија се загрозени правата на бугарската заедница, вели професор Васко Нумовски, поранешен вице-премиер за евроинтеграции.
И истовремено тоа да се поврзе со нашиот пат кон полноправното членство, односно да се оправдаат евентуални чекори на блокирање на почетокот на преговорите, а понатаму веројатно и за отворање или за затворање на поглавјата кои што може да бидат поврзани со оваа тема.
Вели Нумовски. Охридската полиција се уште трага по сторителот кој вечерта на 23 ноември со огнено оружје ја оштетил на дворишната врата и излогот на клубот во Охрид. Последниот напад го осудија и македонското и бугарското министерство за надворешни работи. Македонското МНР вели дека станува збор за вандалски чин. За бугарското МНР, инцидентот во Охрид е сериозно кривишно дело во кое употребено огнено оружје, а не вандалски чин како што го нарекува македонското МНР. Инцидентот во Охрид не му носи добро на никого, реагираат бугарските историчари, кои во Скопје одржува состанок со своите македонски колеги во рамки на Заедничката комисија за историски и образовни прашања. Но ваквите инциденти не влијаат на работата на комисијата, вели Ангел Димитров, ко преседаваш со комисијата.
Ами мисля, че уште не треба да биде коментирано.
Никого не помага.
Това е един брутален акт на омраза.
Мислам дека тоа не треба да биде коментирано. Тоа е еден брутален чин на омраз, додава Димитров. Во регионот секогаш има елементи на кои не им одговара целосна интеграција на земјите во Европската унија, додава Номовски.
Тоа се пресе пентри кои што ќе се обидат да потикнуваат и билатерални спорови, но и судири внатре во општествата, кои што ќе бидат насочени кон попречување на европеизацијата на регионот.
Нападот на клубот е апсолутно неприфатлив чин на агресија, рече бугарскиот преседател Румен Радев. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски подсетува дека уште при отварањето на клубовите со такви имиња посочил дека тие може да представуваат само провокација.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Оделот за лекување деца во Охридската болница веќе со месеци врши само прегледи. Не е хоспитализација, бидејќи се соочува со недостиг на лекари. Па децата, кои што имаат потешки болести и поголеми сериозни здравствени проблеми, се препраќаат во струга на лекување. Со началникот на детскиот одел во Охридската болница Орхан Закири разговараше Ивана Стојкова.
Како ќе функционира одделот со само двајца специјалисти?
Па како и сега. Значи работиме, ние уште тогаш најавивме дека ќе работиме амбулански од 8 часот наутро до 8 навечер, со тоа што чисто онака од наша желба покриваме и саботи и недели, за да не одат, пошто имаме многу деца кои што примаат инфузии, значи се на инфузиона терапија и не е воле да ги пуштаме во сабота и во недела да прасуваат за струга. Така да во моментот функционираме 24/7 без дежурства. Значи, во најдобар случај, за 2 години ќе се врати првиот специјализам. И тоа видите, за да функционира одделение 24/7 со дежурство. Минимум е да постојат 6 доктори. Ние 6 доктори одека не имаме одавна. Така да сега нешто почне да се работи, да се испраќаат на специјализација, да се обидува да се среди системно, и тоа ова требаше да почне пред 15 години. Ова требаше да се направи по систем, знаете како, математички. Требаше секоја служба, да постои служба која ќе следи возраста на докторите. Па да види кога некој веќе почнува да се ближи кон пензија, да одма се пополни тоа место со специализант.
И за крај, доктор Орхан, кој би бил еве вашиот личен совет до оние кои што ги носат одлуките, кои што се здравствени власти?
Видите, како прво, јас би дал совет воопшто земено не до здравствените власти, него до сите оние кои што ги назначуваат здравствените власти, дека во организација на здравствениот систем мора да влезат луѓе кои што... Аз пак малце ќе го повторам, тој збор, меѓутоа стварно ми е многу, многу адекватен, кој што има сенс за здравството. Што значи дека поминале, шо би рекле, сито и решето, и низ амбуланти, и низ операционни сали, тие го знаат, здравството, и тие знаат како здравството треба да се организира. Ве молам, кај нас, уназад години, веќе ние имаме луѓе кои што решаваат здравствениот систем, а кои што немаат ни години на старост, колку што имаме години на стаж. Луѓе кои што не влегле во амбуланта, луѓе кои што не влегле во сала, луѓе кои што не влегле во породилиште. Не може тоа да се, не може тие да го решаваат системот. Здравствениот систем треба да го решава оној кој го осеќа здравствениот. Некој кој по долго време помина во здравствениот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема решение за проблемот со учебници по англиски јазик за основно образование. Цели оделенија учат без учебници. Родители кршат закон, а наставници импровизираат. Три години не се одобруваат учебниците по англиски според новите програми, а министерските смени само го продлабочија овој стар проблем. Повеќе на оваа тема од Јасмина Акимова.
Многу основци годинава останаа без учебниците по англиски јазик. Оние кои ги добија се жалат дека се испохинати. Ама дури и нивното користење не е одобрено од МОН, според новите наставни програми кои се донесува во меѓувреме. Па така, веќе трета година се прават импровизации во изучувањето на странскиот јазик во училиштата. Исто толку години, за ќерката на Марина Наумовска, ученичка во Карпош, нема помагало за изучување на англискиот. Родителите се сноѓаат, како знаат и умеат.
И оваа година не довесни учебник и повторно како и предходните. Кој сакаше, значи, можеше да се окупи, а кој не, буквално не да прави прекршок и да го рута учебникот.
За разлика од останатите, учебниците по англиски се носат од странство, а МОН ги набавува преку македонски фирми кои се нивни дистрибутери. Учебникот кој се користи треба да биде одобрен од педагошката служба. Но како што појаснуваат Сдруженијето на наставници по англиски јазик ЕЛТАМ, веќе трета година немаат одобрен учебник според новите програми. Наставните програми за изучување англиски во основното образование се сменија во 2019 година, кога министер за образование беше Арбер Адеми. Следната година, на ова место дојде Мила Царовска, која воведе новата концепција за основно образование. Ова значеше дека само што донесени, повторно почнаа да се менуваат наставните програми за основците, вклучително и унија за странските јазици. Планот на Царовска беше да нема печатени учебници за покорните одделенија, па почна креирањето дигитални. Ама и тоа траеше кратко. На министерското столче во МОН седна Јетон Шакири, кој најаве дека остануваат печатените учебници, кои патем се уште ги нема и постанатите предмети за 4 одделенија. Притисокот на јавноста беше свртен кон нови учебници, па тие по странски јазик останаа во заден план. И за да биде уште поинтересно, се погласни се најавите за нова министерска смена во МОН, како резултат на партискиот пазар, ако алијансата на албанците влезе во владата. Мирослава Пановска-Аневска, председателката на ЕЛТАМ, е загрижена дека проблемот нема да биде решен ниту во следните 3 години, колку што ќе трае воведувањето на новата концепција за сите одделенија во основното образование.
Мислам дека веќе е крајно време овој проблем да се реши, бидејќи децата што почна 2020-2021 шесто одделение, сега се веќе осмо одделение, учат трета година без одобрен ученик.
Англискиот јазик во 2007 година беше воведен од прво одделение. Ама како што велат наставниците, за часовите да бидат квалитетни, им требаат помагала, како учебниците, посебно во пониските одделенија, каде е тешко учењето од фотокопирани ливчиња. Век на мерки за штедење, кога училиштата куберат со пари, ниту ова не е опција во многу школи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Србите на југот на Косово се револтирани откако Белград во минатата недела вети финансиска подршка за србите кои ги напуштија своите работни места во спорот со регистарските таблички на северот на Косово. Прилог на Гоце Танасов.
Скоро секој ден веќе 9 месеци отчаени жители на Врбовац стојат пред канцеларијата на Српската самоуправа во југоисточно Косово, барајки работа за нив или за нивните возрастни деца. Нивниот протест обстојува и покрај наводните закани и други притисоци за кои велат дека доаѓаат од идеолошки управуваните Срби кои се спротиставуваат на соработката со властите на Косово во каква било форма и кои се здружени со Белград. Како и Србите на северот на Косово, така и овие луѓе ја сметаат Србија за нивната татковина и покрај декларацијата за независност на Косово пред 14 години и неговото признавање од повеќе од 100 земји. Канцеларијата за Косово и Метохија, српска владина институција која го надгледува паралелниот систем на политички и социјални придобивки за малцинските Срби на Косово, на 17 ноември соопшти дека подпишува договори за плаќање на 3.500 луѓе во 4 општини на Косово. Српскиот председател Александар Вучич, кој им даде медал на оние кои ги водеа масовните оставки во Северна Митровица, рече дека грижата за дезертирите ги чини српските даночни обврдници до 60 милиони евра. Лесно е да се биде патриот со полни джепови, вели Билјана Маринковиќ, како алузија на извештаите дека многу српски политичари во Северно Косово се платени од српските институции. Да се биде патриот без никакви приходи, тоа е патриотизам за мене, а не со 2000 евра месечно, додека другите луѓе не можат да преживеат ниту еден месец, вели таа. На меѓународно ниво и во очите на локалното население, како Маринковиќ, јужните области добиваат многу помалку внимание од четирите гранични региони, каде што се случија повеќето ставките од овој месец. Таа вели дека етничките Срби во северниот дел на Косово се наградени за напуштање на институциите на Косово, додека сите ги игнорираат повиците и молитвите на демонстрантите од Врбовица.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.